Radio Sangare Amerikat. Radio Sangare Amerika mutata kabe hanga jimatati galgala kesa saati lama volakka gel kabe hanga saati sajitti meter bandi giddami lama giddami shani fi soddomi tokkurati Washington DC ra kandabarsu saganta afan oromo amajal kabe agifatota kenya kabajamo fago fi iyoda radio marsa interneti fi satelaiti nail satin akasumasi facebook idani saganta kenya hordofa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanitti isin haqa qabu akkam ooltan guyyaan har'aa jimaata adoolessa 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 9 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Caaffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii shanaffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyatti tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isiniif dhiyeessitu jaalladheedha.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata irraaf qabnu kunoo. Naannoo kamiiniyyuu keessatti seeraan ala jiraattonni hidhaman hatattamaan akka gadhiifaman Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Gabaasa kana Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa erge Bafqaadu dhiyeessa.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru walqabatee dhiittaa mirga namoomaa irratti gahaa jiru ilaalchisee ibsa kaleessa baase kana keessatti waa'een sibiilota hidhamaa jiranii, waa'een manoottan daldalaa cufamaa jiranii, waa'een ajjechaa namoottan nagaa fi waa'een ijoollewwan waraanarratti hirmaachisu akka isa yaaddesse ibseera. Lola Tigraayi keessatti itti fufee walqabate dhalootan naannoo Tigraayi Finfinnee dabalatee biyyattii keessatti hidhamaa jiraachuu isaanii manni daldalaa fi hojii isaanii cufamaa jiraachuu isaa ibsi kuni beeksiseera. Adoolessa 4 Gondar Kibbaa Aanaa Fogoraa bakka warataa jedhamu keessatti namoonni dhalattoota Tigraayi ta'an 3 namoottan akka tasaa walitti qabamaniin ajjeefamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa kan hime ibsi komishinicha. Buufata baqattoota Eertiraa isa naannoo Tigraayi keessa jiru irratti tarkaanfii fudhatameen baqattoonni ajjeefamuu isaanii ifa godheera. Akkasumas Adda Bilisa Baasaa saba Tigraayi namoottan isaan hin deeggarre Tigraayi keessatti ajjeesaa jiraachuu isaanii fi dhaabichi ijoolleewwan lolaa fi akka fayyadamaa jiru odeeffannoo argachuu isaa komishinichi himeera. Gorsaa olaanaan dhimma walqunnamtii fi dubbi himaanii komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Aaroon Maashoo akka VOA'tti himanitti Tigraayi keessatti bilbilli fi tajaajilli hawaasaa biroo waan gargar citeef ordoffii mirga dhimma namoomaa guutummaatti taasisuun hin danda'amne. Itoophiyaa keessatti bakka kamittuu namoonni seeraan ala hidhamanii akka gallakkifaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsasaa kana keessatti gaafateera.
Poolisiin Finfinnee keessaa dhalattoota Tigraayi seeraan ala hidhaa kan jiru ta'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International kunis amajjii 28 bara 2021 magaalaa Maqalee to'annaa TPLF jala ega oolee booda jedhee jira. Hidhaan kunis gosummaa irratti kan fuulleffate fakkaata ka jedhu Amnestiin kanas namoonni dhamanii gadhiifaman namoonni jaan arganiif abukaatoon isaanii akkaataatti poolisoonni ituu gara waaltaa hidhaatti hin geessin dura galmee qabanirraa eenyummaa isaanii ittiin mirkaneeffataniin hubatan jedha. Mootummaan Itoophiyaa seeraan ala namoota hidhu akka dhaabu kanneen hidhaman hundumtuu battalumatti himannaa yakkaa kan sadarkaa addunyaa beeku akka irratti dhiyaatu akkasumas yakka laalcha madaalawaa akka argatan yookaan battalumatti haalduree tokko malee akka gadhiifamaniif gaafatee jira. Mootummaan kanneen hidhaman eessa akka jiran maatii beeksisuun akka irra jiru abukaatoo fi maatii isaanii waliin wal arguu akka danda'an mirkaneessuu qabaa jedha Amnestiin. Baqattoota Eertiraa kanneen bulchiisa naannoo Tigraayi keessaa irratti haleellaan dhaqqabaa akka jiru ejensiin godaantootaaf kanneen godaansaa deebi'anii kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan daayireektarri hariiroo alaa kan ejensichaa obbo Ba'akaal Nuguse mooraa godaantootaa kan bulchiisa naannoo Tigraayi keessa jiran arfan keessaa mooraan Shimalbaa fi Hisaas kanneen jedhaman keessatti yeroo wal waraansi jalqabame san TPLF miidhaa raga'een kan cufaman yoo ta'u baqattoota addaan faca'an kanneen 19 caalan walitti qabamuudhaan gara mooraa baqattoota warra hafan lamaatti galuu isaanii ibsan. Ta'us garuu baqattoota yeroo ammaa addaan faca'anii jiran irratti haleellaan gaggeeffamaa akka jiru ragaan jiraachuusaa akkasumas takazee ce'anii naannoo Maayicabri mooraa lama keessa baqattoonni jiranis rakkoof saaxilamuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gama TPLF irraa kan dubbatame hin jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Mooraa baqattoota Eertiraa kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessaa Maayicabrii fi Addi Harushaa keessa guyyoota darban lamaa fi wal waraansa hammaachuusaarraan kan ka'e haalli jiru caalaatti ariitiin gadadeemaa akka jiru ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR ibsee jira. Yoo xiqqaate baqataan Eertiraa tokko ajjeefamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u hedduun hidhamuu isaanii gabaasaalee qabatamaan jiru. Kana malees hidhuu, reebuu, saaminsaa fi darbee darbee dhufaasis akka jiru gabaasaalee qabatamoo ta'antu jira jedheera. Kanaaf jecha mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay seera addunyaa jalatti dirqama irraa eegamu akka ba'an kunis chaartara sibiilotaa kan mooraa baqataa keessaa fi mirga baqattootaa akkasumas sibiilota mara diinummaan ilaaluurraa eegumsa akka godhaniif UNHCR gaafatee jira. Waajjirri abbaa aangoo miidiyaa kan Itoophiyaa kan intarneetii irraan tajaajila miidiyaa kennuuf galmaa'e Addis Standard irraa yeroo fi eehama hojii uggurree jira. Waajjirri kun kaleessa hubachiisa baaseen Addis Standard yeroof kan uggurame komee isa ga'anii fi ofii isaas hordoffii godheen deemsi yaaddessaan akka jiru ega hubatee booda ta'uu ibsee jira. Miidiyaan Addis Standard murtii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaan darbe kabajuu dhiisuudhaan garee shororkeessotaa tokkoon humnatti isaa jechuun beekannoo hanga kennutti haala ga'een ajandaa garee shororkeessotaa waltajjii itti tarkaanfachisu ta'uusaa beeknee jirra jedhe. Itti fufees isaan kanaa fi hanqina naamusaa kanneen biroo waliin wal qabatee qorannaa gadi fagoon akka gaggeeffamuu fi tarkaanfii ka biroonis kan fudhatamu ta'uu beeksisee jira. Gama kaaniin Addis Standard yeroo hojii irraa uguramuu kana kan ilaaleen gareen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n ibsa baaseen Addis Standard waggootaaf haala Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen akka hanga baasuu fi yaada adda addaa dhiyeessuudhaan madda barbaachisaa ture jechuun amma immoo akkan hojjanneef ehama dhorkuun mootummaan gaazexeessummaa walabaaf ilaalcha gaarii akka hin qabne agarsiisaa jedhee jira. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti bakka buutuu CPJ ka ta'an Mutookii Muumoo akka jedhanitti aangawoonni battalumatti ehama hojii kan Addis Standard iddootti deebisuun akka walaba ta'ee soosoo akka godhan gaazexeessotaa fi miidiyaa doorsisuuf akkasumas saansurii gochuuf yaaliin ta'u mara akka dhaaban gaafatee jira. Gama kaaniin Addis Standard ibsa tiwiitarii irratti baaseen waajjirri abbaa aangoo miidiyaa Itoophiyaa ehama ega fudhatee booda hojii kadhaabanii jiran yoo ta'u murtii kanarra ga'uu isaanii fi sababaan kennan tokkoyyuu hin jiru jedheera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo marsaa duraa waxabajjii 14 bara 2013 kan gaggeeffame yoo ta'u naannolee filannoo 25 keessatti filannoo gaggeessuuf sochiin akkatti fufee jiru boordiin filannoo biyyoolessaatti waltaasisaa damee naannoo kibbaaf sidaamaa akka ta'an obbo Fireew Baqqala beeksisanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyattii tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatii fi akka ibsanitti uummanni Oromoo fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa birmadummaa biyyattii kabachiisuu fi nageenyi itti fufiinsa qabu akka jiraatu gochuuf yeroo hunda waamicha biyyoolessaa fudhachuun hirmaachaa ture. Ammas hirmaachuu fi qophiidha jedhan. Lola naannoo kaaba biyyattiitti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin gaggeeffamaa jira jedhus mootummaan naannoo Oromiyaa akka balaaleffatu dubbatan. Gama biraatiin ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kanarratti qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa yaada kennaniin Kami lamanu nagenya biya tidur suni waliti ufani baka kami sadafan jiruti mariachu kabu jadan. Sahaida mtotu finfinne raja basi.
Motuman nanno oromia hala yero biya tirrat ipsa basin adibri sabasa ummata tigray dina ummatati waggota digdami torba darbanif sabaf sablamo tabiyyati gargar kokodun. Waliti busun giddusani tijibin sichiman akka umam taisi turi raja chuni pteram. Lamile biyeti yakasani male makanke namevi dararama turaniru. Kesayu oromon iraf dalan osonjenne dararama gudda raf saat lamira. Garenkun gocho tabadi heddu dalaga turira ammas dalaga jiraja chun ipsakana kesati tukamira. Motuman lamile biyeti humno takanara eguf hoji olandumma sira kabachizu hoji cha turira. Iyenyakan turti baati saddeti mboda lukasat abuf murte suisa ipsira kanjiran dubbihiman motumana no oromia obbo geta chubalcha na nichi wam chubiyuli sakam yufrate negenye warawan biyeti ke sakajratu taisud af kopi dajiran.
Motumana no oromia fumanurumo wanna barbachis hunda gona irojadu lukukan kabu lukura jal kabe hangalubu kenya til warbachis adaran bermaduma biya kenya firusuma. Kenya fan kenu nu raja tu kenu tu nu raja tu aja deh di kenak kenak kan tu eh kunci nu seti kan itu bufut ikan kenu dan kabinnya kabu kenu dan humna nama ti ni heriru dan humna biya kena banduma dan gurugure biya di guf deh majuru kena gutuma gutut hamani berbadai negeni gutuma biya ti kita temer kena uti wang kamen unda ni macu kamna burto umat ni nanu Kenya boraju sano jira olcura gutuma nanu romias gupa kasih angka gaditi umat air macu Sudan degarsa walite kabu karofate ti kanu nyoje cajuru.
Kitaachuun itti dabaluudhaan Oromoof mootummaan naannoo Oromiyaa biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha guddaa taasisaa turuu yaadachiisuun ammas birmadummaa biyyattii fi bilisummaa uummattoota biyyattii kabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaatiin labsameen qonnaan bultoonni waqtii itti hojii qonnaa raawwatan kanatti bilisummaadhaan akka hojii idilee isaanii hojjetan deeggarsi lammiilee tumsa barbaadaniif akka qaqqabuu fi walitti bu'iinsichi akka hin babal'anneef jechuun ibse gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay garuu cinaatti gatuun lola itti fufeeraa jechuun. Obbo Geetaachuun nageenyiif tasgabbiin akka biyyattii keessatti jiraatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaa qindeessuudhaan gocha badii garee kanaa qolachuudhaaf ni hojjetaa jiran.
Uummanni keenya bakkee ofii ofii isaatiin godhaa jira kana qindeessine humna raayyaa ittisa biyyaa keenya cina dhaabbachuutu nurra jiraata kan jedhu murteessee kan inni deemaa jiru kun nuyi qabatamaattis hojii irra oolaa jira. Humna namaatiinis bakka hirmaachuun nu barbaachisutti raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbannee nageenyaa fi olaantummaa seeraa biyya kanatti mirkaneessuudhaaf waan nurraa barbaachisu hunda gochuudhaaf qophee keenya xumurre hojiittis galleeti kan jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroo biyyattii irratti baase irratti yaada isaanii kan kennan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Iyyaasuu Kabbabaa. Nagaa buusuudhaaf qaamoleen lamaanuu marii waloo gaggeessuu qabu jedhan.
Nuti akka adda bilisummaa Oromootti ta'e akka saba Oromootitti karaa kamiiniyyuu nagaa dursina. Biyyis nagaa keessa akka irraasu namnis abjuu nagaa abjootee akka ka'u. Kanaaf murtiiwwan hundumtuyyuu murtii siyaasa walqabata waan ta'aniif murtiin siyaasaa waan kamiin durayyuu afaan qawweetiin hiikkata jennee namannu. Murtiin siyaasaa kun odoo akka nuti yaannus ta'e akka nu feenus naannoo minjaalatitti odoo taa'amee irratti mari'atameetu achiinii koo argate kan jedhutti amanna. Kanaaf qaamni lamaaniyyuu wajjin walii galanii waraanicha hoo dhaabaniin ala namni tokko dhaabee kan biraa dhaabuu dhiisuu danda'a. Jalqabumaayyuu akkaataan itti adeemame sirriinatti fakkaanname. Kanaaf qaamni lamaan walii galanii dhaabuutti raraata malee qaamni tokko ani dhaabeera na dhiisi yoo jedhe tokko dhaabuu dhiisuu danda'a. Kanaaf waliigalteen qaama lamaanii bitaa mirgaan laallame saniyyuu bakka qaamni sadaffaan jiru yoo ta'een alatti akkanumatti dhukaasa dhaabeera yookiin waraana dhaabeera jedhanii inni keessaa ba'an kun adeemsa isa sirriis ta'ee hin xumuramu isa sirriis ta'ee immoo waan jalqabame natti fakkaatu.
Gama biraatiin dubbihimaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachuu Raddaa bulchiinsota naannoo Tigraay guutummaan guutuutti hanga deebisnutti humnoonni naannichaa tarkaanfii fudhatan itti fufuu jechuun ibsaniiru. Humnoonni mootummaa federaalaa kanaan booda naannoo Tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojjechuu keenya itti fufna jechuudhaan turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbila saatalaayitiitiin taasisaniin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoo sagalee Ameerikaati. Chaappiin Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii shanaffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Loomii badhoo hafa yaa'iin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa. Caffeen baajata mootummaa naannoo isa bara dhufuu dabalatee mata dureewwan hedduu irratti mari'atee akka raggaasatiif jiru dubbataniiru. Gorsaan olaanaan afiraayii caffee Oromiyaa obbo Haftaamuu Damisees caffeen marii isaa guyyoota lamaaf turu kanaan wixinee labsiiwwanii dhiyaatan irratti mari'atee akka raggaasisu VOA Maniyu. Galmo Dawiti, Balina News.
Nanno Oromiyaatti bakka bu'oonni ummata misiisonni caffee hara walga'ii isaanii waggaa shanaffaa isa dhumaa jalqabanii jiru. Adde Loomii Badoo afayyaa'iin caffechaa arraga nama sirna jalqabbii gumii kanarratti mata dureewwan 11 misiisonni caffee guyyoota lamaan kana keessatti irratti mari'atan hirmaattotaaf ibsanii jiru. Obbo Taamuu Damistee gorsaa olaanaa afayyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Qaamolee gabaasu taawwii bara 2013 fi kallattiin karoora bara taa'u. Kan qaamolee mootummaa sadan qaama raawwachiisaa qaama seera hiikaa fi qaama seera baasaa akkuma eegametti kan dhiyaatuu fi irratti kan mari'atamu ta'a. Isaan irratti immoo gabaasi raawwii kun kan mana hojii oditara muummichaas addatti dhiyaate innis kan gamaagamamee kallattiin irratti kaa'amu jechuudha.
Obbo Abtaamuun caffeen waa'ee karoora waggaa kurranii akka biyyaatti ba'ee jiru irrattis ni mari'ataa jechuun dabalataan dubbatanii jiru.
Isaan alatti labsiiwwan garaagaraa jiru. Dajanni hojiiwwan karoorfaman kanaaf oolanis dajanni waliigalaa kan mootummaa naannoo keenyaa birrii biiliyoona 24 ta'u irratti mari'atamee kan ragga'u ta'a jechuudha. Labsiiwwan jiran keessaa inni biraan labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuudhaaf bahees barana qoratamaa bahee amma caffee kanaaf dhiyaatee kan ragga'ee hojiirra oolu ta'a jechuudha. Wanti kun hiika guddaa kan qabudha. Karaa biraatiin immoo aadaan keenya mataa isaatiin rakkoolee garaagaraa hiikuu keessatti gaheen inni qabu qabatamaan lafarratti kan mul'atu waan ta'eef inni kunis waan caffee kanatti dhiyaatee ragga'udha.
Marii caffee kanarratti jalqaba gabaasa hojii bara darbee kan dhiyeessan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas hojii bara hojii darbe mootummaan naannoo hojjete dhiyeessaniiru. Keessaa dhimmi nageenyaa ijoo ture.
Nageenya mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii gurguddoo naannicha keessatti hojjetameen bu'aawwan fakkeenyummaa qabanis galmaanii jiru. Naannoon keenya keessatti nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaa nageenyaa lakkoofsaan dabalu dandeettii fi ga'umsa isaa cimsuu hidhannoowwanii fi loojistikii barbaachisu guutuudhaan sadarkaa naannoo keenyaa nageenya naannoo keenyaa barbaachisuu danda'u ga'uuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Gama biraatiin ajandaawwan diinaan bocu giddugaleessa godhachuudhaan humna jeequmsa garaagaraa keessatti qooda fudhachuun lubbuu lammiilee qabeenya uummataa fi mootummaa irratti balaa dhaqqabsiisaa turan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaaleen nageenyaa fi haqaa waliin ta'uun to'annoo seeraa jara oolchuun murtoon seeraa akka argatan godhuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjetamee jira. Jalqaba bara kanaa irraa kaasee diinni naannoo keenya dirree jeequmsaa gochuuf waamicha badii yeroo 7 ol taasise akka ture ni yaadatama. Humni badii shororkeessaa kanneen akka 5 fi TPLF fi ergamtoota isaanii naannoo keenya keessatti lubbuu lammiilee akka badu okkoorri badii akka gaggeeffamu irra deddeebi'an labsaa turanii jiru. Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun daandiin akka cufamu nagannaan gabaa akka gaggeeffamu yaaliin isaan taasifni hin turre. Haa ta'u malee caasaan nageenya keenyaa keessattuu dargaggoonni keenyaa fi uummanni keenya bal'aan karaa qindoomina qabuun hojii halkaniif guyyaa waliin hojjetaniin yaaliin badii hundi fashaleessanii jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis hooggantoonni fi miseensonni uummata shororkeessaa gocha suukaneessa uummata keenyaa fi caasaa mootummaa irratti raawwachaa turan adamsuudhaan tarkaanfii madaalaa ta'e irratti fudhatamee jira.
Pirezidaant Shimallis gabaasa isaaniitiin qaala'iinsi jireenya akka biyyaatti hammaatee jiru tasgabbeessuuf naannoon Oromiyaa qonna birraa babal'isuun hojii hojjetaa ture eeranii naannolee Oromiyaa daangessa waliin nageenyaan jiraachuufis karoora aadaa fi afaan wal jijjiiru jedhuun itti adeemamaa jira jedhan caffeen Oromiyaa walga'ii irra jalqabe kana boruu baasa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kanatti ansuudhaan immoo sagantaa labataatu isiniif dhiyaata.
Akka moottan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataan irraa jalqabeera. Qindeessan isin dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti mata duree torban darbe jalqabne gaafileen dargaggoonni Oromoo bifa adda addaatiin mormiidhaan kaasaa turan deebi argachaa jira moo hin jiru. Rakkoowwan Oromiyaa keessatti karaa nageenyaa hojii dhabiinsaa fi dhimmoota adda addaa dargaggoota miidhan mul'atan irratti falli maaliin jedhu irratti mootummaarraa akkasumas paartilee mormituurraa nama dubbisuudhaan sagantaa torban darbee jalqabnetu ture. Sagantaan sun har'a xumura argata. Anan dubbise immoo paartilee siyaasaa Oromoo sadi keessatti warra hoggansarra jiru. Yaadachiisuudhaa torban darbe paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa akkasumas paartii koongirasii federaalawaa Oromoorraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo yaada qaban dhiyeessineerra. Qophii har'aa keessatti qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Gabbabaa fi jaran lamaan dura jedherraayis immoo waan torban irraa bulfanne har'a itti deebina. Dura obbo Yaasoo Gabbabaa fi oggaadhaaf ji'a 10 erga hidhamee booda tibba darbe gadhiifame akka itti mana hidhaadha bahe irratti amma tokko nutti himeet gara dhimmoottan dura kaasne itti deebina.
Ani yeroo baay'een hidhame biyya kana keessatti bara 2002 irraa jalqabee hidhaa keessa inuman seenaa inuman ba'a. Bakka baay'eetti jechuudha. Isaan sana dhiisnee ergumaan amma biyyatti deebi'eeyyuu waggaa tokkoof ji'a 10 hidhame eegan danda'e 7 dura. Wanni itti himatamne waan baay'ee nama kofalchiisu. Gaafa nuti biyya kanatti deebinu waliigalteen qabsoo kamiyyuu jechuudha. Karaa nagaatiin gaggeessina. Yaada wal mormina kan jedhuun kan mootummaan waliigaltee kana xumuree biyyatti deebine gaafa. Saniin achi oolleeyyuu hin bulle gara atakarootitti seename. Saniin achi qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo namni tokko tona fi mana hidhaatti nu naqan jechuudha. Himanni keenya gaafa sana shororkeessummaan kan muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii baase tokkotu jira seerri. Seerri suni haqameetidha kan biyyatti deebine gaafas gallu dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame tokko illee jiru biyya kana keessa. Dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame odoo hin jiraate nuti immoo shororkeessa jedhamne himanni himatamne. Gaafa filannoo isaanii waxabajjii 14 fixanii gaafa waxabajjii 15 jechuudha filannoo isaanii barii bilisa dhanii nagaddiisan. Weel achi immoo hidhamteef gabaate biyya kana keessatti jireenyaa wanne hidhamu hin jiru. Silaa namni dogoggoraan si hin eegguu jedhan akka biyyoonni addunyaa kabiraa godhan egaa dogoggoraan hidhame namni suni hamma mana adabaa san keessa turetti waan qisaa sammuutu jira. Maatiin bittinnaa'uu danda'a, hojii isaa hin dhaabaa, galiin isaa addaan cita, namoonni nama sanii. Fuulan taane qabata. Kanaaf beenyaa kaffaluu qabu turan. Kanaafuun saalfatan bilisadhanii nama gadhiisu. So himatuun hin danda'amu waan ta'eef itti dhiisnee waan baay'een keenya badee teenyee jirra jechuudha.
Gara gaaffiiwwan dargaggootatti hoo deebine paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa waan jedhan kinooti.
Egaa dhugaadha dargaggeessi ga'ee guddaa qabaa biyya tokko keessatti biyyi dargaggeessa qabu. Wantoonni gama hawaasummaan dinagdeen siyaasaan rakkin Itoophiyaa keessatti mul'atan kun har'a kan uumaman osoo hin taane darbaan dabarsa mootummoonni biyya kana bulchaa turan walitti dabarsaa turanii rakkina kuufametu dhufee hooggansa haaraa qabsoo Oromootiin dhufee aangotti ba'ee itti dhufee jechuudha. Hooggansi kun immoo rakkinoota kana akkamittiin furra jedheetu taa'ee maratee. Dargaggeessi keenya qonnaadhaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a? Barnootaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a jedhamee sirriitti irratti xiyyeeffatamee isa eebbifamee ba'ee hojii akka qabatu. Hojiin kun immoo hojii industiriin paarkiiwwanii bakkeewwan hedduutti ijaaramuuf deemaa jira. Naannoo kibbaatti kan xumurame jira. Akkasumallee naannoo Amaaraa keessatti kan xumurame jira. Finfinnee keessatti akkuma kanaa, Adaamaa keessatti akkasii, dhiyootti immoo Naqamteettis gara lixaa kanarratti jechuudha. Guutuu lixaa kan ga'u. Paarkiiwwan industirii gurguddaan ni ijaaramu jechuudha. Isaan kun immoo dargaggoota baratan akkaataa beekumsa isaaniitiin hedduu hojiitti galchuuf deema jechuudha.
Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoon garuu gaafin deebi'e tokko hin jiru jedhan.
Gaafin nuti kaasne akka qeerrootti ta'anis bara sana namoota ga'ee guddaa taphatan keessaa tokko keessan tureti. Gaafin nuti kaasne fi. Gaaffin deebi'ee jedhan waluun argu. Kanaaf guutumatti ani amma waan hin jedhu gabaafsetu gaaffin Oromoon kaase tokkoyyuu hin deebine hanga ammaatitti. Akka adda bilisummaa Oromootitti yeroo kamiyyuu jechuudha nuti waan biyya kanaa fi nuti gaanfa Afrikaatti fillee fala ta'a jennee yaannu adeemsa fi murtii siyaasaa lafa keenyee itti deemaa turre ammas ittuma deemaa jirra. Gaaffin Oromoodha. Inni jalqabaa abbaa biyyaa haa taanudha. Gaaffin gaafa sana ka'e sun amma ammaatti ittuma fufee jira. Falli Oromoon waan kamii oliyyuu nagaa barbaada. Waan kamii oliyyuu karaa nagaa akka hiikkatu barbaada. Kanaaf kajal kabana gaya, karana gaya tini tidak mulyan dera, taudi dana ikut. Rakun orang Melayu kese jurufi, rakun orang Melayu itu cura fi. Murti saya sabar baca, rakun hak, nami juan deku. Laki rakun kani katijra, kabar baca tu dinagdera ngadijra, itar tu jatamu kabakan jadi. Kuni wan fakatu niti, soballeta. Tuga sorok. Oromoni kabenya kaba malakan kabu male. Biya kaba lafan kabu male. Oromoni magala kaba manan kabu male. Achiketa. Kuni rakodina gdeti niti kuni rakko siyasati male. Ijo lente nya goda jal kabde hanga PhD ti afan oromo tin barat. Afan oromo amma biya kana kesati hanga PhD ti barata mati jira. Garu nami PhD afan oromo ti fi literature afan oromo folklore afan oromo ti ebi fam. Gabarat tu ane jitu kawal, jadi ni olah ni. Ingat, kuni malah rakai. Murti ini asa biarkan kita tu ane murtok nih. Lambeso, afan oromo cross boundary language orang jadi aman kita. Toko biota berakhir tu dapat aman. Fakenya, anak Kenya, anak Somalia, anak Djibouti. Afan bal angkuni biarkan kita tiga rubah kafi akan kamu. Kuni murti ini asa berban. Afan ini mau akan amoni toko toko jadi antana. Means of communication akad antara mis afan humna afan dinagdeda afan siyas afan hawazumad afan ada hawazmi to koyokan ankabani okisami to koyokan ankabani onto kunin egamne hawazumman sa tisi sabumman sa bakkumasani kuchonuka
ama mo yada obo gurmesa yano parti kongresi federala oromo rajichuda
ila nuti duro askani mormo kofameti dan di format jira mu hettu sa kenjira dan di format jira mu metiya turre tokko wanti siyasa hida me tokko siyasa ni kama wanti kara biya olantu man sira jiru tokko kesatti garen tokko egi tadda goda me fi garen tokko mo ibala tadda gize goda mu ifatti mulla daga konni oromo iga tani bila sai tani tin jinjina maka ni dani oro daga goda kuma shani otu tudume kana qamna ma biya gusta jiru kuni jiro an kontu fura ga kana bayira ju daga ko kalesa itti kufe itti dure itti hidame amu ummato romo itarra warra qama biya gusta jiru kana timullate TPLF rakko gurgudda ho musa harat mullate to daga bay kana daga ko kalesa argiar kasa duwa fundura dabate mormati ture ju daga ko surarra enni kan bagate e dabadeera Eni kani mu mana hidup ajar, eni kani mu adjo juru tukar kata, gaji bau surat itu kami faham ajar ajar. Kanaf, kanaf format itu kau nanda u, rakus siasa kanaf, format siasa tu berpada.
Kerap parti berada naram mu, obo bizaion, emotam, obo grumesan kasan kanaf, one jedan kawan.
Marin siasa, siasa ni bura, biar tu kau kesete cura, siasa ni nagafi cura, siasa ni emot ayat tihasa tu rukun dua fi cura, siasa ni murtesa. Ani oromon ela imijal kaba wal kabajun gari da yerona rakesa jiru yeroji jirame da yeroji jirame kesati siyasa jirame kabachu to barbachi sada siyasa oromo akuma kalesati yadu hindendenyu yero wanji jirame fwalin jijirama kayo oromon barbadu mo biragawu to barbachi samale u yeroji jirame siyasa jirame kesati akaduri tikapsa hindendenyu wala rabsun barbachi samiti namni wa mormu sababa mormu kaba Wande garu sababande garu kaba. Rakon nagenya nami du umba kato kato kote umba mejira. Hii kato kuhinka bujechura. Kuni gama alini. Wamba ye fakati asmiti. Baka murasa wanda jiru. Rakini kun inu wajira. Rakini kun imo. Nida bansi sama jechura.
Kesimoni kopila batara. Obo grumesa yano kongresi federala oromurra. Parti bat adinara. Obo bzayo dagafa kasmas. Kondala adabili summa oromo. Obo yaso kababotrani. Kopila batana rara watera. Isin agifatu ni Kenya garu yaada imma kanaritik abdan karamar sariti Kenya kasumas karar midiale hawasum matin nubranga huttifufana ferrakiya torban matru vibrati waliti demin ani kristi gammeti nagahan
Radio Sagal America galgala kesa saati lama polakka jalkabe hanga saati sajitti metru bandi diddami lama yokin kilohertz kuma kudasa difi ibbatur babjata mission ratti metru bandi diddami shan yokin kilohertz kuma kudalama afi afurtama ratti akkasumasi metru bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma kudalama afi dimpafuri fi sabjetta mission ratti witaka amma jimaatti kopi afanoro motin dabarsu asirratti rawata kopi brotini amma walitti debinutti nagatti bula